20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 5. decembar, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svete apostole Filimona, Arhipa i Apvija i svetog mučenika Kikilija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, administrator eparhije Srednjeevropske, posjetio hram Svetog Save u Hanoveru. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, njegova svetost, patrijarh srpski, služio svetu arhirejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u Minhenu. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije služio svetu arhirejsku liturgiju u Čikagu. Vavedenje Presvete Bogorodice svečano proslavljeno u Lipljanu. Donosimo i izvještaj sa proslave Vavedenja Presvete Bogorodice u Nišu. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice episkop dalmatinski Fotije služio liturgiju u manastiru Krupi. Čujte kako je protekla vavedenska svečanost u manastiru Pustinja. Moskovska patrijaršija osuđuje ciničnu akciju ekstremista koji zaslužuje pravednu kaznu. U Grčkoj u pripremi zakon koji proglašava uvredljivim izraze iz Evanđelja. Upokojio se u Gospodu arhimandrit Grigorije Trajlović, višegodišnji iguman manastira Donji Brčeli. Predsjednik Tatarstana preuzeo ličnu kontrolu nad istragom u vezi sa podmetanjem požara u hramovima.
Danas aktuelno.
Obavještavamo sveštenstvo, monaštvo, vjerni narod, mitropolije Crnogorsko-Primorske i svu crkvenu punoću da se na dan Vavedenja Presvete Bogorodice 4. decembra 2013. godine u 81. godini života upokojio u Gospodu visokoprepodobni arhimandrit Grigorije Trajlović, dugogodišnji iguman manastira Donji Brčeli. Za upokojena liturgija će se služiti u Donjem manastiru Brčeli u petak 6. decembra ove godine sa početkom u 8 časova, nakon čega će se služiti opijelo i obaviti sahrana na manastirskom groblju u Donjim Brčelima. Vječan mu spomen.
U četvrtak 5. decembra njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, administrator eparhije Srednjeevropske, posjetio je hram Svetog Save u Hanoveru. Njegovu svetost dočekao je starešina hrama protoerejstavrofor Milan Pejić zajedno s arhimandritom Gerasimom iz Grčke pravoslavne crkve i mnogobrojnim parohijanima. Posle besjede i obilaska hrama i parohijskog doma, patrijarh se sastao sa sveštenikom i crkvenim odvornicima. Početak radova i zemljište za hram u Hanoveru osvetio je vaseljanski patrijarh Vartolomej, a temelj je episkop Konstantin. Malo osvećenje 1995. godine obavio je patrijarh srpski gospodin Irinej, tada episkop Niški, a veliko osvećenje patrijarh Pavle 2000. godine. Upriličen je i ručak u čast srpskog patrijarha od strane članica kolosrpskih sestara, čija je predsjednica gospođa Sneža Radujković iz Čelinca na domak Banja Luke. Crkvena opština u Hanoveru postojala i prije nego što je osnovana eparhija. Odmah po završetku Drugog svjetskog rata u okolini Hanovera nastavio se veliki broj Srba, bivših zarobljenika i nekadašnjih pripadnika vojske Kraljevine Jugoslavije. Danas pravoslavni Srbi u Hanoveru zaslugom krstonošnog prote Milana Pejića imaju velelepni hram Svetog Save kao i crkveni centar. Obe zadužbine izgrađene su u srpsko-vizantinskom stilu po projektu arhitekte Predraga Ristića. Hor Sveti Simeon Mirotočevi već više od 20 godina uljepšava bogosluženje u hramu u Hanoveru. Hor je gostao u mnogim parohijama srednjeevropske eparhije, izdali su i jedan kompakt disk. Hor ima i podmladak koji poje svake subote na večernjem bogosluženju. Od 1981. godine u Hanoveru postoji kola srpskih sestara Sveta Petka, čije članice redovno, pored uobičajnih aktivnosti, vode računa o srpskoj siročadi. Pored folklorne grupe, koja pokazuje velike rezultate, u Hanoveru radi i srpska škola sa vjerskom nastavom za djecu i odrasle. Mladi su veoma organizovani i djeluju u okviru omladinske zajednice. Sveštenik redovno izdaje parohijsko pismo. Posle posjete srpskoj zajednici, patrijarh srpski posjetio je znamenitosti Hanovera. Gradsku kuću i muzej, univerzitet, parlament i najstariju Hanoversku katedralu Časnog krsta iz 1333. godine. Hanover je glavni grad Republike Donja Saksonija u Njemačkoj. Iz Hanovera njegova svetost patrijarh srpski će u pratnji protođakona Damjana Božića uputiti se u srpske parohije u ovom dijelu Njemačke, Osnabrück i Bielefeld. A juče na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u Minhenu. U Minhenu postoje dva srpska pravoslavna hrama i 4 parohije. Srpskom patrijarhu sasluživali su arhijepiskop berlinsko-germanski gospodin Marko iz Ruske pravoslavne crkve, mitropolit srednjeevropski gospodin Serafin iz Rumunske pravoslavne crkve, episkop kroštanski gospodin Sofijan iz Antiohijske pravoslavne crkve. U liturgijskom sabranju uzeli su učešća i protore stavrofor Milan Pejić, arhijerejski zamjenik protore stavrofor Slobodan Milunović, protorej Marinko Rajak, Branislav Čortovanski, Emil Radjovanović, jerej Andrej Berezovski, protođakon Zoran Andrić, protođakon Damjan Božić, jerođakon Kornelije i đakon Vladimir Milunović. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su i konzul Republike Srbije gospodin Nebojša Đutica i vicekonzul Bosne i Hercegovine gospodin Božo Dragićević. Za vrijeme svete liturgije pojao hor studenata Instituta za pravoslavno bogoslovlje. Dirigent hora, magistar Vladislav Luković, doktorant Univerziteta u Minhenu. Protoierej Marinko Rajak, starešina hrama, pozdravio je patrijarha, rekavši da je naš narod ovu posjetu željno iščekivao. Radosni smo zbog vaše posjete. Hram je ispunjen vjernim narodom, iako je radni dan. Došli smo zbog vas, da nas poučite i osnažite. Ovaj dan je veliki za našu zajednicu. Patrijarh je nadoknuto govorio o prazniku, izražavajući radost zbog susreta sa mnogobrojnim vjernim narodom. Posle svete liturgije, starešina hrama, protoierej Marinko Rajak sa bratstvom isplatio je patrijarha Irineja do parohijskog doma, gdje su vrijedne članice kola srpskih sestara priredile slavski ručak za sve prisutne goste. Predsjednica kola srpskih sestara je dr. Slavka Teodorović, a posle ručka patrijarh Irinej sastao se sa sveštenicima i upravom crkvene opštine.
U nedjelju 1. decembra održana je svečanost u hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Južnom Čikagu, povodom 900. godišnjice od rođenja Stefana Nemanje. Služena je arhijerejska liturgija, koju je služio visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, a sasluživali mu preosvećeni episkop Longin, 5 sveštenika i 3 đakona. Nakon liturgije uslijedio je svečani banket na kome su nakon ručka govorili mitropolit Amfilohije, episkop Longin i paroh prota Luka Lukić.
Naš je istinski pravi put, koji su bili ispunjeni straha Božjega i koji su saglasno tom strahu Božjem i na temeljima toga puta živjeli, bili su sveti proroci Božji, sveti apostoli Kristovi, svetitelji Božji kroz vjekove do naših vremena. Naš narod srpski iznjedrio je takve divne i čudesne pute voditelje, pa zato i pjevamo našem duhovnom ocu Svetome Savi puta vod jašegom žizan, ti koji si nas vodio putem koji vodi u život vječni, tebe mi priznajemo za svoga jedinog pute voditelja i jedinog usmjeritelja naših stopa i našega života. I ne samo sveti Sava, nego svi sveti Božji ugodnici iz roda našega svetosavskoga. Mi ove iduće godine proslavljamo 900. Godišnicu rođenja svetoga oca našega Simeona Mirotočivoga, kome je posvećen ovaj sveti hram. I dobro je uvijek da se sjećamo njega, posebno mi, njegov narod, svetosavski i svetosimeonovski, a naročito je dobro da se sjećamo njega, imena njegovog i njegovog dijela životnog podviga ove godine kada obilježavamo 900. Godišnicu njegovog rođenja, a posebno vi koji se molite ovdje i služite i pričešljujete se svetinja gospodnje tijela i krvi, krštavate se i vjenčavate se u ovom svetom hramu posvećenom svetom Simeonu Mirotočivom. Velike su njegove vrline, veliki su njegovi podvizi, a najznačajniji od svega u njegovom životu jeste upravo što je on krenuo tim jedinim putem koji vodi u život večni i neprolazni. I ne samo što je on krenuo, nego što je svoj narod uputio i naučio ga da i on proputi tim životom koji vodi u vječni život. Mnoge su vrline svetog Simeona Mirotočivog, ali ima jedna od vrlina koja njega krase, a rijetko kad krase ljude koji su imali vlast kao što je on imao, koji su bili vladari kao što je on bio. Jer obično vlast je ona koja učini ljude gordima i nadmenima. A gordost i nadmenost nije prvina darovana od Boga. Sveti Simeon Mirotočivi, pored mnogih drugih vrlina, imao je posebno tu vrlinu beskrajnog smirenja i smirenoumlja. To pokazuje njegov život, to pokazuje njegovo odricanje od prestola kad u 196. godine, to pokazuje i njegovo oblačenje u monaški život, postao je od Stjepana, postao je Simeon, to pokazuje i njegov odlazak smireni u Svetu Goru zajedno sa svojim sinom Savom.
Članovi folklorne grupe parohije Svetog Simeona nastupili su kao i dvije gostujuće grupe. U programu je učestvovao i studentski hor Bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertilu.
Hramovna slava crkve Vavedenja Presvete Bogorodice u Lipljanu iz 14. vijeka svečano je proslavljena ove godine. Svetu liturgiju služio episkop Raško-Prizrenski Kosovsko-Metohijski Teodosiju sa služenje sveštenika Prištinskog i Prizrenskog arhijerejskog namjesništva. U svetoj liturgiji učestvovao je veći broj djece koja su se pričestila svetim tajnama. I pored svih teškoća, naša mala srpska zajednica u Lipljanu i dalje opstaje vezana za ovu drevnu svetinju oko koje se vjerni narod vjekovima sabirao. Praznik Vavedenja srčano je proslavljen i u manastirima Dević i Duboki Potok, gdje se ovaj bogorodični praznik također proslavlja kao hramovna slava. A kada govorimo o Kosovu i Metohiji, ne možemo da se ne prisjetimo narodnih kuhinja. Pred predstojeću zimu narodne kuhinje se suočavaju sa nestašicom i sve većim potrebama u hrani, ogrevu i novcu. Eparhija Raško-Prizrenska uz podršku javnog komunalnog preduzeća Infostan prikuplja sredstva preko uplatnica koje se građanima u Beogradu početkom decembra dostavljaju uz novembarske račune za komunalije. Pomoć najugroženijima, osim humanitarnih uplatnica, može se poslati i direktnim uplatama preko žiro računa na broj 360-001-262-270-003-39 na ime Eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske manastir Gračanica 338.205 Gračanica za pomoć narodne kuhinje.
Danas aktuelno.
A nastavljamo sa izvještajima proslava Vavedenja Presvete Bogorodice. na praznik, kad se molitveno sjećamo događaja sveštene istorije, kada je presveta Bogomajka uvedena u Jerusalimski hram, prosvećeni episkop Niški dr. Jovan je u Niškom sabornom hramu sa služenje bratstva ovog hrama služio svetu arhijerejsku liturgiju. U toku liturgije u sveštenički čin rukopoložen je đakon Đorđe Ljubenković. Na kraju službe vladika Jovan poučio je sabrane vjerne, koji su se posle toga u velikom broju pričestili.
Da je postala svetinja na svetinjama, da je primila Boga u sebe, a preko nje smo dobili spasenje. Danas mnogo manastira slave manastir Pavedenje tamo gde je čivo svetoga Vasilija koji je rođen u zavali isto posvećen hram Pavedenju. Mnogi hramovi po svim srpskim i pomorskim zemljama posvećeni su ovome prazniku. Ali nas toliko oduševljava ovaj praznik i toliko je lep i blagolukan, jer i ona divna kadionica i onaj zlatni svećnjak i oni svi simboli koji su ušli u Jerusalimski hram dobiše svoje naznačenje i svoju pomoću u ovoj ličnosti. I zato njoj kličemo u akatistu, u kondaku, onim predivnim pesmama koji su otpojali najbolji poici i pesnici, među njima i prepodobni Roman Slatkopojac. Zato će ona ovim svojim činom postaviti novi hram. Taj novi hram koji je ikona njegova, ikona istine i večne stvarnosti, ulazit će vekovima kroz vreme i prostor ljudi križani da bi se sabrali oko trpeze Božije i da bi se sabrali oko njenoga sina i da bi nju zamolili da ona izmoli milost Božju za nas nedostojne, koji nikad i nikad nećemo biti dostojni njene te svetinje, njenoga sina, tela i krvi, nego milošću i blagodaću s njegove strane, a sa naše strane, evo dobre volje, evo dobre želje da smo otvorili svoja srca i svoje duše na spas čisti i da nas otvara da ne stanemo sada na prvoj stepenici, nego da nastavimo dalje i dalje i što budemo više se čistili i sebe pripremali, vidit ćemo koliko smo nedostojni i koliko smo nečisti i prljavi. Jer što više svetlosti dolazi u jedan prostor, sve se više vidi prljavština, a pogotovo ta naša unutarnja. Zaista, kroz ovaj praznik hram je blagosloven i rukotvoreni hram i ikone u njemu i mošti u njemu i sve svete tajne koje se obavljaju u njemu jesu u stvari riznica i mesto i prostor za dobijanja spasenja.
Na praznik Vavedenja presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije služuje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krupiju sa služenjem sveštenstva i monaške eparhije dalmatinske. Vavedenje je divni bogorodičan praznik, kada se sjećamo uvođenja presvete Bogorodice kao trogodišnje djevojčice u hram Jerusalimski, da bude posvećena Gospodu. Po posebnom predizobranju Božijem, presveta Bogorodica je od strane prvosrštenika Zaharija tom prilikom bila uvedena u svetinju nad svetinjama. To ima svoju duboku simboliku, jer je presveta Bogorodica od toga izabrana da sama postane ta svetinja, pošto će se od nje obratiti sam spasitelj svijeta, Bogočovjek Isus Hristos. Jako svete liturgije, za sve goste priređena je trpeza ljubavi u manastiru Krupa. A svetom arhijerejskom liturgijom praznik Vavedenja presvete Bogorodice proslavljen je i u eparhiji Valjevskoj. Tijelo presvete Bogorodice postalo je hram na čiji će presto sjesti Bogomladenac Isus Hristos. Mati Božja svojim primjerom nam pokazuje kako se prilazi domu Božjem i vlada u njemu. A kako mi to činimo, zapitao je vladika Milutin, koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju. Kako mi, braći i sestre, ulazimo u hram? Da li neko u njemu smije da govori prazne riječi? U crkvi ne smije da se kaže ni jedna riječ, sem slavljenja Boga i čitanja onoga što je naređeno. Sveti oci kažu da je praznoslovlje smrtni grijeh i pred Bogom će biti teško odgovornik zbog toga. Crkva je svetinja nad svetinjama, Mater Božja, rekao je u svojoj besjedi episkop valjevski gospodin Milutin prilikom svete arhijerejske liturgije koju je služio na praznik vedenja Presvete Bogorodice u manastiru Pustinja.
Danas aktuelno.
A nakon izvještaja sa proslavom vedenja Presvete Bogorodice, vraćamo se posjeti njegove svetosti patrijarha Irineja, eparhiji Srednje Evropskoj. U srijedu 4. decembra njegova svetost patrijarh Irinej bio je srdačno dočekan od strane profesora i studenata Pravoslavnog instituta u Minhenu. Studenti Pravoslavnog instituta pozdravili su patrijarha srpskog gospodina Irineja sa crkvenom himnom. Patrijarhovoj posjeti prisustvovali su i arhijepiskop berlinsko-germanski gospodin Marko iz Ruske pravoslavne zagranične crkve, episkop braušvijski gospodin Sofijan iz Rumunske pravoslavne mitropolije u Njemačkoj, protoerej apostolos Mama Luis iz Grčke pravoslavne mitropolije u Njemačkoj. Među prisutnima bio je i osnivač pravoslavnog instituta u Minhenu, profesor dr. Teodor Nikolau. Pored sveštenstva Ruske, Rumunske, Grčke, pravoslavne crkve, svečanom susretu prisustvovali su i protojeri Stavrofori, Milan Pejić i Slobodan Milunović, protojere i Marin Korajak i protođakon Zoran Andrić i Damjan Božić. Atmosfera tokom sastanka bila je veoma topla, gostoljubiva i prijateljska u cjelini. Srpska studentkinja Milka Musović dala je veliki doprinos kao prevoditeljka. A prelazimo na vijesti iz pomjesnih pravoslavnih crkava. 2. decembra pripadnici naoružane sirijske opozicije su u toku borbi za drevni grad Malula, koji se nalazi sjeverno od Damaska i koji pretežno naseljavaju hrišćani, zapostavili pravoslavni ženski manastir Svete Prvomučenice Tekle, pri kojem radi sirotište za nekoliko desetina djevojčica siročadi. Po postojećim saopštenjima, dio sestara i štićenica obitelji na čelu sa nastojateljicom igumanijom Pelagijom, ekstremisti su uzeli kao daoce i odvezli u nepoznatom pravcu. Postoje informacije o tome da su neke monahinje za vrijeme napada na manastir zadobila rane različitog stepena težine, a sama obitelj je znatno oštećena. U toku sljedećeg dana, dio sestara je pronađen. Jedne su posle povlačenja terorista izašle iz skloništa u kojima su se krile, druge su otkrivene u bolnicama. Po najnovijim podacima ne zna se gdje se nalaze nastojateljica i još 5 sestara, u toku je traganje za njima. Njegovo blaženstvo, patrijarh Velike Antiohije i cijelog istoka Jovan X, ove događaje na svoje vapijućem aktom agresije protiv dostojanstva ljudske ličnosti, protiv glasa mira i molitve. Njegovo blaženstvo obratio se otmičarima sa apelom da se oslobode sestre zdrave i čitave i da garantuju neprikosnovenost ove svete obitelji. Patrijarh Antiohijske crkve se obraća svetskoj zajednici sa molbom da pomognu u oslobađanju taoca. Moskovska patrijaršija se pridružuje apelu blaženstva patrijarha Antiohijskog, izražavajući punu solidarnost sa svetom Antiohijskom crkvom, duboko se osjećajući sa svim nastradalima i kategorički osuđujući ciničnu akciju ekstremista koji zaslužuju pravednu kaznu. Nastupilo je vrijeme kad ljudi dobre volje treba da izraze nedvosmisleno neprihvatanje ovakvih neljudskih djela, da jednodušno osude terorizam, bez obzira na to po kakvim parolama se skriva. Ruska pravoslavna crkva se vatreno moli za otete sestre manastira Svete Tekle, isto kao i za mitropolita Pavla i Grigorija, Jovana i Ibrahima, koje su teroristi ranije kidnapovali, i za druge zarobljene hrišćane, sveštenoslužitelje i mirjane, za sav mnogostradalni sirijski narod. U Grčkoj je u pripremi zakon koji proglašava uvredljivim izraze iz evanđelja. O novom nacrtu zakona grčke vlade, kojim se zabranjuje čitanje uvredljivih evanđelskih kazivanja, koji uvodi odgovornost za patriotizam i legalizuje homoseksualne brakove, govori jedan od uglednih hijerarha Grčke pravoslavne crkve, mitropolit Tiodijski Nikolaj. Očigledno, vlada Grčke bez ikakvog kolebanja nastavlja rad na pripremanju antirasističkog nacrta zakona koji uskoro može postati državni zakon, piše Sveta Gora pozivajući se na Romfeu. Radi se o sporazumu o slobodnom suživotu, čije se dejstvo odnosi i na homoseksualne saveze, u izbacivanju tekstova iz strasne sedmice uvredljivih za Jevreje, antisemitskih izraza i nedopustivosti toga da Grci izražavaju prekomjerni patriotizam kako ne bi uvrijedili osjećanja onih koji ne pripadaju grčkoj naciji. Jedan od uglednih hijeraraha Grčke pravoslavne crkve, mitropolit Ptiodijski Nikolaj, komentarišući nacrt zakona, ne krije svoje negodovanje zbog velikih planova njegovih autora. Zar živimo u vrijeme Sodoma i Gomora? Tako u pogledu sporazuma o slobodnom suživotu, vladika istakao uvođenje nacrta zakona koji protivureče duhu evanđelja poput sporazuma o slobodnom suživotu, jeste kako protivprirodni, tako i nemoralni i antihrišćanski akt. Neka svako od nas donosi zaključke o tome da li živimo u vrijeme Sodome i Gomore. Treba li zaštititi naš narod od bezakonja kako bi se u njemu sačuvali pojmovi pravednosti, slobode, nezavisnosti i ljubavi? Ne smije se sve nivelisati na svetu. Vlasti Tatarstana raspisale su nagradu od 1.000.000 rubalja za dostavljanje informacije koju mogu pomoći otkrivanju zločina vezanih za podmetanje požara u pravoslavnim hramovima. Ova odluka donijeta je na savjetovanju predsjednika Republike Rustama Minihanova sa organima za održavanje reda, prenosi služba za štampu predsjednika Tatarstana. Osim toga, nagrada od 1.000.000 rubalja raspisana je za dostavljanje podataka vezanih za pokušaje obnavljanja terorističkih aktova 17. novembra u Aleksejevskom regionu Tatarstana i u Niženkamsku, kada su pronađene i deaktivirane dvije amaterski postavljene eksplozivne naprave. Predsjednik Tatarstana Rustam Minihanov lično je preuzeo kontrolu nad istragom u vezi sa pomenutim zločinima, prenosi Interfax Religija.
Danas aktuelno.
A večeras slušamo i emisiju Rađajte se i množite se, autorki Olivere Balaban, koja vam je ekskluzivno u večerašnjem dnevniku i najavljuje.
U večerašnjoj emisiji ćemo imati prilike da čujemo jedno vrlo interesantno predavanje koje se zove Kriza savremene porodice. To je predavanje koje je održano u organizaciji Dveri Kraljeva, a gost je dr. Vlajko Panović, klinički psiholog Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Ja zaista od sveg srca preporučujem našim slušalcima da ako imaju vremena budu večeras uz svoje radio prijemnike u 21 čas, jer dr. Vlajko Panović sa zaista jednim bogatim iskustvom govori, dakle kako i sama tema kaže, o krizi savremene porodice, govori o zamkama roditeljstva, govori o internet zavisnostima, o crtanim filmovima, govori o nedostatku kvalitetne komunikacije koja danas nažalost postoji na relaciji roditelj-dete, govori o greškama vezanim za iskrenu deteta u ranim uzrastima koje se kasnije gledaju u anoreksiji ili u nekim drugim poremećajima ishrane, tako da zaista od sveg srca preporučujem našim slušalcima da ako su u mogućnosti poslušaju večeras emisiju Rađajte se i množite se, vjerujem da će svima biti na duhovnu korist.
I s ovom vješću, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, završavamo i današnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz podgoričkog studija Radija Smedikore, odakle vas i pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.